My dear brothers and sisters,
mine brødre og søstre, da jeg var 12 år gammel, boede min familie i Göteborg, en kystby i det sydlige Sverige. Det er den by, hvor ældste Per Malm, som døde her til i sommer, også kommer fra. Vi savner ham og hans tjeneste. Og for det eksempel, som hans virkelig dejlige familie har udøst. For 50 år siden gik vi i kirke i et stort ombygget rum og hus. Min ven Stefan, som var den eneste diakon ud over mig, mødte mig en søndag med en vis begejstring. Vi gik ind i et rum i forlængelse af kirkesalen, og han trak et stort kanonslag og nogle tændstikker op af sin lomme. I et anfald af ungdommelig praleri tog jeg kanonslaget og antændte den lange grå lunte. Det var min hensigt at slukke lunten, inden den eksploderede, men da jeg brændte mine fingre i forsøget herpå, tabte jeg kanonslaget. Stefan og jeg så med rædsel på, mens lunten fortsatte med at brænde. Kanonslaget eksploderede, og svovlholdige dampe fyldte rummet og kirkesalen. Vi fjernede hurtigt de spredte rester af kanonslaget og åbnede vinduerne i et forsøg på at få lugten væk, i det vi havde den naive håb om, at ingen ville lægge mærke til det. Heldigvis blev ingen såret, og der var ikke sket nogen skade. Da medlemmerne kom til møde, bemærkede de den overvældende lugt. Det var svært at undgå. Lugten distraherede fra mødets hellige karakter, fordi der kun var så få præstembærer uddelt i nadveren med noget, der kun kan beskrives som afstandtagende tanke. Men jeg følte mig ikke værd til at tage den. Da de bød mig nadverbakken, tog jeg hverken brød eller vand. Jeg havde det elendigt, jeg var flov, og jeg vidste, at Gud var utilfreds med det, jeg havde gjort. Efter kirke bad Krens præsidenten Frank Lindberg, som var en distingueret ældre herre med sølvgråt hår, mig om at komme ind på sit kontor. Da jeg havde sat mig ned, kiggede han venligt på mig og sagde, at han havde bemærket, at jeg ikke havde taget nadveren. Han spurgte mig, hvorfor. Jeg formodede, at han vidste, hvorfor, og jeg er sikker på, at alle vidste, hvad jeg havde gjort. Efter jeg havde fortalt ham det, spurgte han mig om, hvordan jeg havde det. Gennem mine tårer fortalte jeg tøvende, at jeg var ked af det, og at jeg vidste, at jeg havde skuffet Gud. Præsten Lindberg åbnede en slidt lære pakter og bad mig læse nogle understregede vers. Jeg læste følgende højt. Se, den, der har omvendt sig fra sine synder, ham er de tilgivet, og jeg, Herren, husker dem ikke mere. Der kan I vide, om et menneske omvender sig fra sine synder. Se, han vil bekende dem og aflægge dem. Jeg vil aldrig glemme præsident Lindbergs medfølende smil, da jeg kiggede op efter, at jeg havde læst. Han fortalte mig noget bevæget, at han følte, at det ville være i orden for mig igen at modtage nadveren. Da jeg forlod hans kontor, følte jeg en ubeskrivelig glæde. En sådan glæde er en af de naturlige resultater af omvendelse. Det engelske ord repent antyder at opfatte noget bagefter, og det indebærer forandring. På svensk er ordet omvendt, som helt enkelt betyder at vende om. Den kristne forfatter C.S. Lewis skrev om behovet for forandring og måden at foretage den på. Han sagde, at omvendelse indebærer at blive sat tilbage på den rigtige vej. En forkert sum kan bringes i orden, sagde han, men kun ved at gå tilbage, til du finder fejlen, og så foretage beregningen igen derfra. Aldrig ved blot at gå videre. At ændre vores opførsel og vende tilbage til den rigtige vej, er et led i omvendelsen, men kun et led. Oprigtig anvendelse indebærer også at vende vores hjerter og vilje til Gud, og en afvisning af synd. Som der står i Ezekiel, så omvender man sig, når man vender om fra synd, øver ret og retfærdighed, giver tilbage, hvad man tog, og følger livets love uden at øve uret. Selv dette er en utilstrækkelig beskrivelse. Den forklarer ikke fuldt ud den kraft, der muliggør omvendelse, nemlig vores frelsers forsonende offer. Oprigtig omvendelse må indebære tro på Herren Jesus Kristus. Tro på, at han kan forandre os. Tro på, at han kan tilgive os. Og tro på, at han vil hjælpe os til at undgå flere fejltagelser. Denne form for tro gør hans forsoning virkningsfuld i vores liv. Når vi opfatter noget bagefter og vender om med frelserens hjælp, kan vi føle håb ved hans løfter og glæde ved tilgivelse. Uden forløseren forsvinder håbet og glæden, og omvendelse bliver blot en ændring af en elendig opførsel. Men ved at udøve tro på ham, bliver vi omvendt til hans evne og villighed til at tilgive synd. Præsident Boyd K. Packer bekræftede dette håbfulde løfte om omvendelse i sin sidste generalkonference i april 2015. Han beskrev den kraft, som for frelserens forsoning har til at hele i det, som jeg betragter som et destillat af den visdom, der er opnået gennem et halvt århundredes apostolsk tjeneste. Esther Packer sagde, forsoningen efterlader ikke noget spor, ingen beviser, hvad der er repareret, er repareret. Den heler blot, hvad den heler, og hvad den heler forbliver helet. Han fortsatte, forsoningen, som kan gøre krav på hver os, har ingen arm. Det betyder, at lige meget, hvad vi har gjort, eller hvor vi har været, eller hvordan noget er sket, hvis vi virkelig omvender os, så har frelseren lovet, at han vil sone, og når han soner, bragte han det i orden. Forsoningen kan fjerne hver en plet, lige meget hvor vanskelig den er, eller hvor lang tid den har været der, eller hvor mange gange den kommer igen. Rækkevidden af frelserens forsoning er uendelig bredt og dybde, for jer og for mig, men den vil aldrig blive os pålagt. Som profeten Lehi beskrev, efter at vi er tilstrækkeligt undervist til at kende godt fra ondt, er vi frie til at vælge frihed og evigt liv ved alle menneskers store formidler, eller til at vælge fangenskab og død. Med andre ord, så er omvendelsen et valg. Vi kan træffe andre valg, og vi gør det samtidig. Disse valg virker måske ikke helt forkerte, men de forhindrer os i at blive oprigtigt angerfuld, og dermed hindrer vores stræben efter oprigtig omvendelse. Vi kan for eksempel vælge at give andre skylden. Som 12-årig i Göteborg kunne jeg have givet Stefan skylden. Det var ham, der tog kanonslaget og tændstikkerne med i kirken første omgang. Men at skyde skylden på andre, selv når det er berettiget, gør det muligt for os at undskylde vores opførsel. Ved at gøre det, flytter vi ansvaret for vores handlinger over på andre. Når ansvaret flyttes, formindsker vi både behovet for vores evner til at handle. Vi gør os selv til ulykkelige ofre, snarere end personer, der kan handle selvstændigt. Et andet held, der hæmmer omvendelse, er at minimere vores fejl. I et tilfælde med kanonslaget i Göteborg blev ingen såret, der var ingen veje skade, og mødet blev stadigvæk afholdt. Det ville have været nemt at sige, at der ikke var nogen grund til at omvende sig. Men at minimere vores fejltagelser, selv om der tilsyneladende ikke er nogen umiddelbare konsekvenser, fjerner motiveringen for at ændre sig. Den tankegang forhindrer os i at se, hvor fejltagelser og synder har evige konsekvenser. Endnu en måde at tænke på er, at vores synder ikke har betydning, fordi Gud elsker os uanset hvad vi gør. Det er fristende at tro, hvad den bedragiske Nehor belærte folket i Sarhemla om, at hele menneskeslægten vil blive frelst på den yderste dag, og at de ikke behøver at frygte og bæve, og til sidst vil alle mennesker få evigt liv. Men denne forførende idé er falsk. Gud elsker os, men det har betydning for ham, hvad vi gør. Han har givet klare retningslinjer for, hvordan vi bør opføre os. Vi kalder dem for befalinger. Hans godkendelse og vores evige liv afhænger af vores opførsel, herunder vores villighed til ydmygt at søge oprigtig omvendelse. Udover det, så giver vi afkald på ægte omvendelse, når vi vælger at adskille Gud fra hans befalinger. Trods alt, hvis ikke nadveren var hellig, ville det ikke have haft nogen betydning, at lugten fra kanonslaget var forstyrrende for nadvermødet i Göteborg. Vi bør være forsigtige med at se bort fra syndig adfærd ved at underminere eller afvise Gud som ophavsmand til sine befalinger. Ægte omvendelse kræver anerkendelse af frelserens guddommelighed og sandheden af hans sidste dages værk. Lad os, i stedet for at komme med undskyldninger, vælge omvendelse. Gennem omvendelse kan vi komme til os selv, som den fortabte søn, og reflektere over vores handlingers evige betydning. Når vi forstår, hvordan vores synder kan påvirke vores evige lykke, bliver vi ikke blot angerfulde, men vi bestræber os også på at blive bedre. Når vi bliver fristet, er vi mere tilbøjelige til at spørge os selv med William Shakespeare's ord. Hvad vinder jeg, hvis jeg får det, jeg søger? En drøm? Et åndedrag? En skum af flygtig glæde? Hvem køber et minuts munterhed for at jamre en uge, eller sælger evighed for et stykke legetøj? Hvis vi har glemt evigheden til fordel for et stykke legetøj, kan vi vælge at omvende os. På grund af Jesu Kristi forsoning har vi en chance til. Metaforisk kan vi bytte det legetøj, som vi så uklogt købte, og at der modtage håb om evigheden. Som frelseren forklarede, for se, Herren jeres forløser led døden i kødet, således led han alle menneskers smerte, for at alle mennesker kunne omvende sig og komme til ham. Jesus Kristus kan tilgive, fordi han betalte prisen for vores synder. Vores forløser vælger at få tilgive på grund af sin uforlignelige omsorg og kærlighed. Vores frelser ønsker at tilgive, fordi det er en af hans guddommelige egenskaber. Og som den gode hyrde han er, så bliver han glad, når vi vælger at omvende os. Selv når vi føler bedrøvelse efter Guds vilje for vores handlinger, når vi vælger at omvende os, inviterer vi straks frelseren ind i vores liv, som Amulek lærte. Gør dette, og forhærd ikke hjertet længere. For se, nu er tiden og dagen for jeres frelse. Og hvis I derfor vil omvende jer, og ikke forhærde hjertet, skal den store forløsningsplan straks blive sat i værk for jer. Vi kan føle bedrøvelse efter Guds vilje for vores handlinger, og på samme tid føle glæde ved at have frelserens hjælp. Det faktum, at vi kan omvende os, er evangeliets gode nyhed. Guld kan blive fejet bort. Vi kan blive fyldt med glæde, modtage forladelse for vores synder, og have fred i samvittigheden. Vi kan blive befriet fra følelsen af fortvivlelse og syndens bånd. Vi kan blive fyldt af Guds forunderlige lys og ikke smertes mere. Omvendelse er ikke kun mulig, men den er også glædelig på grund af vores frelser. Jeg kan stadigvæk huske de følelser, der strømmede over mig på Grenspræsidentens kontor efter episoden med kanonslaget. Jeg vidste, at jeg var blevet tilgivet. Min skyldflydelse forsvandt, jeg blev et bedre humør, og mit hjerte føltes let. Brødre og søster, når vi nu afslutter denne konference, inviterer jeg jer til at føle mere glæde i jeres liv. Glæde ved kundskaben om, at Jesu Kristi forsoning er virkelig. Glæde over frelserens evne, villighed og ønske om at tilgive glæden. Lad os følge frelserens instruktion om at øse vand med glæde af frelsens kilde. Må vi vælge at omvende os, at forsage vores synder, at vende vores hjerter og vores vilje til at følge vores frelser. Jeg vidner om, at han lever. Jeg er et vidnes om, og en gentagende modtager af hans uforlignelige barmhjertighed, nåde og kærlighed. Jeg beder om, at hans forsonende, forløsende velsignelser må blive jeres igen, igen og igen gennem hele jeres liv, så det er sket i mit, i Jesu Kristi navn. Amen.